susret hiljadugodišnjici mučeničke Končine, svetog kneza Zetskog mučenika, Radio Svetigora predstavlja emisiju. Sveti Jovan Vladimir.
Braćo i sestre, poštovani slušalci, kao u minulim našim izlaganjima i danas ćemo se osvrnuti na temu o kojoj govorimo već u nekoliko minulih predavanja. Riječ je o kultu svetog Jovana Vladimira, nesumnjivo značajne ličnosti naše duhovne i nacionalne prošlosti. Mi smo o kultu svetog Jovana Vladimira, koji se izgrađivao puni milenijum koji je za nas, dakle u razdoblju od pogibije Dukljanskog kneza Vladimira 1016. godine pa do naših dana, obradili ovu temu o kojoj ćemo i u nekoliko narednih izlaganja govoriti. Danas bi se osvrnuli na legende, predanja o svetom Jovanu Vladimiru. Mnogi od njih zabilježio je i vladika Nikolaj Vladimirović, dok je bio ohridski episkop. On ih je objavio u publikaciji Čitanka o svetome kralju Jovanu Vladimiru, koja je štampana u Beogradu 1925. godine. Znamo da su mošti svetog Jovana Vladimira dugo vremena počivali u manastiru svetog Jovana, koji je bio udaljen 6 km od Elbasana u centralnoj Albaniji, no što je vrlo indikativno, postoji predanje da je svet Jovan Vladimir podigao ovaj manastir još za života, još dok je bio dukljanski knjiz. Naravno, to nije moguće dokazati, ali oko ličnosti svetog Jovana Vladimira vremenom su se u toku minulih stoljeća oblikovale brojne narodne legende, koje ponekad jednostavno zvuče toliko nestvarno da ih nije moguće dokazati, a poneke od njih nije moguće ni vjerodostojnim izvorima osporiti. Ipak, one svojim sadržajem i dužinom svoga trajanja govore koliko je ovaj svetiteljski kult bio snažno prisutan na prostorima Crnogorskog primorja, sjeverne i centralne Albanije, Makedonije, pa sve do Svete Gore i Rimskog manastira u Bugarskoj. Knez Vladimir se molio Bogu stojeći kliječići pod jednim dubom kod manastira Svetog Jovana kod Elbasana, koga je on po predanju podigao. Do toga duba sagrađen je prvi hram svetome knjizu. Dub je trajao po smrti kneza Vladimira još 400 godina i onda je pao pored zida crkvenog. I tako prostrat po zemlji on i dan danas reši, piše vladika Nikolaj Velimirović i nastavlja. 500 godina tako leži na otvorenom prostoru. Ni žega, ni kiša, ni mraz nisu mogli učiniti da to drvo istrugli i propadne. Kad je drvo palo, mnogi poklonici odsjecali su grane i nosili sobom kao spomen iz manastira i kao celebnu relikviju. No kad su grane sasečene, stablo se više nije dalo nikako seći. I dan danas stablo leži položeno pored zida onako kako je i palo. Starješine manastira više puta podizali su krov nad tim stablom kao da ga zaštiti od nepogoda. No svaki podignuti krov ubrzo je padao i propadao, a drvo je ostajalo nepokretno i ničim ne oštećeno. Pobožni Vladimir vjerovao je više u silu Božju nego u silu ljudsku, piše vladika Nikolaj Velimirović i njemu nastavlja. Njegova vojska u sravnjenju sa grčkom vojskom bile nesravnjeno manja. On nije dakle mogao imati nade da će moći pobijediti Grke bez Božje sile i pored najvećeg viteštva i svoga ličnog i svojih vojnika, kaže u predavanju. Njegova molitva je tuda imala puno smisla i opravdanja. On se često, naročito po noćnoj tišini, udaljavao od svoje vojske, dolazio pod onaj dub i tu susredno Bogu molio. Jedan put tako, kada je on stajao na molitvi, pojavi se pred njim jedan orao, kome se na glavi blistao krst. Pojavu krsta sveti kralj je protumačio kao radosnu poruku neba da će pobijediti. I velikom caru Konstantinu se nekada tako bio javio krst kao znak i predskazanje pobjede. I kao što je nekada car Konstantin silom krsta pobjedio Maksencija, tako i kralj Vladimir silom krsta pobjedio Vasilija, neprijatelja svoga naroda, kaže ovo predanje. Međutim, ovo predanje nema istorijsku osnovu. Knez Vladimir, koliko mi znamo, nije vodio borbu sa trupama vizantijskog cara Vasilija II. Ugar ubice, koji opet vodio 42 godine intenzivan rat protiv Bugarskog carstva, da bi ga na kraju konačno srušio 1018. godine. Knez Vladimir objektivno nikada nije bio u sukobu sa vizantijskom ili kako narodno predanje vjeri sa grčkom vojskom. Vladika Nikola ipak zapisao ovo predanje kao spomen kultu svetog Vladimira. U predanju koje je Vladika Nikolaj obradio pod naslovom Konjanik bez glave, doslovno se kaže: tolika je sila pravde, piše Vladika Nikolaj, da kad ljudi misle da su ih glavu posekli, ona se tek onda pokazuje velika i čudotvorna. Po vjerovanju narodu u Albaniji i Makedoniji, sveti kralj Vladimir je posječen na lokalitetu Čafasan, što doslovno znači sveta glava, na samoj granici Makedonije i Albanije, u jednoj crkvi koja se danas nalazi u razvalinama. Kad je sveti pravedni kralj posječen, on je skočio, uzeo svoju mrtvu glavu ruke, sjeo na konje i odjurio prema Elbasanu. Narod iz Elbasana sa mitropolitom i sveštenstvom izašao mu u susret, kaže predanje, do blizu onoga mjesta gdje je sada manastir Svetitelja. Kad je konj stigao pred gomilu naroda, klekne pred mitropolitom i tijelo se kraljevo spusti na zemlju. Plačući i ridajući, narod je sa sveštenstvom uzeo tijelo sa glavom i digao uz brdo do onoga znamenitog duba pod kojim se negdje sveti kralj Bogu molio. Tu ga sahrani. Na njegovom grobu ubrzo se desilo tako mnogo čudesnih iscijeljenja bolnih da je on kroz vrlo kratko vrijeme u strani crkve bio proglašen za svetitelja, mada ga je narod i za života mu smatrao za svetog čovjeka. U narednom predanju Vladika Nikolaj piše: predanje je naslovljeno Sveti kralj se ne da ukrasti. Priča se da su neki Frangi, očito Franci, došli u manastir da ukradu tijelo svetog kralja Vladimira. Uspjeli su da dignu kovčeg iz crkve i da ga snesu nanižen iz brdo do rijeke Kuš. No na jedan put kovčeg tako oteža da su ga morali spustiti na zemlju. Pokušavali su da ga ponovo dignu sa zemlje, no kovčeg se nije dao odvojiti od zemlje niti pokrenuti. Do same zore kraljevci se trudili i znojili da krenu kovčeg ali uzalud. Najzad su pokušali da skinu zaklopac sa kovčega, pa da uzmu samo tijelo, ali se zaklopac nije dao pomoći. Vidjeći u tome nevidljivu silu svjediteljevu, oni ostave kovčeg i pobjegnu. Sjutradan kovčeg bude nađen i svečano vraćen u manastir. Između mnogih pokušaja krađe svjeditelja pominje se jedan vrlo neobičan. Jedan put su lopovi uspjeli da odnesu čivot, čak do rijeke Škumbe u centralnoj Albaniji s druge strane Elbasana. Pa kako je čivot opet veoma otežao, te ga oni bace, toga oni baci u rijeku s nadom da će rijekom stići do željenog mjesta. U tom rijeka jako nadođe, poplavi svu okolinu, čivot se vrati uz vodu s ovu stranu Elbasana. Kad voda splasne, čivot ostane na suhom. Na tom mjestu počeli su ljudi svake noći viđati neku neobjašnjivu svjetlost. Tako je to trajalo više noći, dok se najzad neke ne riješe, te dođu na ono mjesto i nađu čivot koji opet bude svečano prinijet na svoje mjesto u manastir. U narednom poglavlju iznošenje mošti i ucjelivanje Vladika Nikolaj Velimirović piše: jedan put u godini čivot se iznosi iz krivnici i otvara i to slavi manastirskoj 22. maja po starom, to jest 4. juna po novom kalendaru. Na jutrenji toga dana, kada se počne pjevati slavoslovije, čivot se izvlači, postavlja nasred crkve pod nebo, dakle pod baldahin, i otvara. Po svršetku liturgije sveštenici uzimaju čivot i obnose ga 3 puta oko crkve s pojanjem. Ogromna masa naroda koja se sleže toga dana u manastir sleduje za čivotom držeći zapaljene svijeće u rukama. Kada se 3 puta obnese, čivot se onda postavlja pred crkvu i narod prilazi i cjeliva. Pri cjelivanju dijeli se narodu pamuk i čivot. Poznato je da se oko Elbasana mnogo gaji pamuk. Svake godine meće se nov pamuk na mošti svjediteljevi u čivot, koji prestoji godinu dana, pa se onda oslavi dijeli poklonicima. Po svršenom cjelivanju čivot se zatvara, unosi u crkvu i postavlja opet na sredinu crkve. Treći dan slave pak 24. maja, život se ponovo otvara radi cjelivanja. Ovo se čini iz dva razloga. Prvo, što slava u manastiru traje 3 dana, te posjetioci žele pri polasku još jedan put da cjelivaju svjeditelja. I drugo, što je toga dana veliki sajam u Elbasanu na koji se sabira narod iz udaljenih krajeva Albanije. Tako se daje prilike poslovnim ljudima koji dolaze na sajam da vidi cjelivaju svjeditelja. U poglavlju Isciljenje od padavice vladika Nikolaj piše: Mošti znači moći. Moć svjeditelja je velika i za njihova života i u smrti. Često puta svjeditelji pokazuju veću moć poslije smrti nego za život. Božja moć kojom Bog hoće da objavi i proslavi svjeditelje svoj. Da svjediteljske moći ne trule, to je opšte poznata stvar. Prorok David se obraća Bogu i vidovito predskazuje netruležnost svjeditelja kad vidi. I ne ideš dati da svjetac za tvoj vidi trulost. Psalam 16. poglavlje 10. 900 godina, a možemo danas reći 1100 godina, 1000 godina stoje mošti svetoga kralja Vladimira neistruljene. I ne samo neistruljene, nego i čudotvorne. Od novih čudu manastiru se zna i pamti ovo, piše vladika Nikolaj Velimirović nastavlja. Filip Vukčević iz Kadra imao je padavicu dugo vremena. Jednom se riješi i dođe u slaviju manastir svetoga Vladimira. Molio se svjeditelje da ga spasi od te strašne bolesti. Kad se vratio kući, više ga ta bolest nije spopadala. Vidjet će sebi izliječena. On je poslije po svome zavjetu svake godine posjećivo manastir o prazniku. Toliko je bio zavoleo svjeditelje njegov manastir da je se počeo moliti svjeditelje da umre tu manastiru. I zaista jedne godine kad je došao prazniku, tu se upokoji i tu bude sahranjen. U poglavlju Aramije zlo svršile vladika Nikolaj Velimirović u čitanci o svetome kralju Jovanu Vladimiru dalje piše. Jedan put nekoliko Aramija uđu u manastir, poharaju sve ono što je bilo vrednosti i što se moglo ponijeti. Kad su se udaljili od manastira, sjednu da podijeli pljačku. No pri tome se zavadi i pobiju, te nijedan ne ostane u životu. Poharane dragocjenosti pak nađu si i vrati u manastir. Dešavalo se pak mnogo puta da su kačaci i lopovi koji su harali manastir ili sami sebi neko teško zlo naneli ili da su bili pohvatani i kažnjeni. Ne znam se pak ni za jedan slučaj da je neko činio neko zlo u ovoj svetinji, pa da je dobro prošao. U poglavlju svjetitelj se javi u snu. Vladika Nikola Velimirović dalje piše. Svojevremeno je služio u manastiru Jeftim Vuda iz Elbasana. Radi se o početku 20. vijeka. Jednom je on spavao noću na polju pred manastirom. Na snu se javi sveti kralj, pa pokazujući rukom na manastir rekne mu da odmah ustani, probudi sve ostali u manastiru, jer se pojavio požar u konaci. Jeftim se odmah probudi i zaista vidi plamen. Brzo pojuri on unutra i počne zvoniti na uzbunu. Tako se svi ljudi spasu od požara i počnu spasavati iz kratina. Na snu se javio svjeditelj jednom tvrčinu koji je bio nekako uspio da ukrade glavu svjediteljevu i skri u svojoj kući. Kako je to učinio, počelo su mu se rađati djeca slijepa. I oni ženama bili su zbog toga u velikoj žalosti i u stidu pred susjedima. Javi mu se dakle svjeditelje na snu i kaže da ga je to zlo postiglo. Zato što je ukrao njegovu glavu, nego neka odmah vrati glavu u manastir, prizna svoje nedjelje i pokaje se, ako želi da mu djeca progledaju. Kad se čovjek probudi, sav u užasu brzo uzme svjediteljevu glavu, odnese u manastir, gdje se ispovijedi i pokaje se. I zaista, poslije toga njegova slijepa djeca progledaju. U glavlju Isciljenje neme djevojke, vladika Nikolaj Velimirović opisuje slučaj isciljenja, blagodato milošću svetog Jovana Vladimira. Pa kaže, u togu 1910. godine dovedu neku djevojku Turkinju iz jednog planinskog sela od Kraba na putu ka Tirani i zamole da ostane neko vrijeme u manastiru i da joj se čitaju molitve pred životom svetog kralja. Djevojka je bila nijema, sadašnji episkop manastirski Dimitrije Nosis priča. Nismo znali kakav posao da joj damo. pošto je u manastiru bilo dosta une, damo joj da radi unu. Posle nekoliko nedjelja devojka počne govoriti. Zadrži se još malo u manastiru i potpuno zdravo ode iz svoje kuće. I sada svake godine sa svojima posjećuje manastir u prazniku. U poglavlju priviđenja lopova, vladika Nikolaj Velimirović opisuje još jedan neobičan slučaj koji se desio blagodatnom milošću svetog Vladimira, pa kaže: na ikoni svetoga kralja živopisano jedno starije čudo, u kome se ovako priča. Desetina lopova jednoga dana pohvataju manastirske konje u njivi i povedu ih svoje kuće. Bilo je sušno ljetnje vrijeme, no kad su ove konjokradice stigli do rijeke Kuš, na jedan put im se učini rijeka strašno nadošla. Oni se začudili, usudili se preko rijeke, nego se vrate natrag. Kad su se pak odmakli od rijeke, pogledaju, a ono rijeka opet mala kao što im bilo. Tada oni opet pođu ka rijeci. Došavši do rijeke, ponovo vidi da je rijeka ogromna i neprihodna. Plaše se i opet se vrati. Čini se odmakli, pogledaju, ono rijeka opet mala. I tako su se više puta primicali k rijeci, odmicali su od rijeke, uvijek isti prizor. Oni onda pojme da je to čudesno djelo svjediteljevo, uplaše se, puste konji i pobjegnu bez obzira. Jedan primjer milosti svetog Jovana Vladimira također opisuje vladika Nikolaj Velimirović u poglavlju svjeditelj pomaže bez djela. Vladika Nikolaj dalje piše: u svetom pismu pominju se nekoliko porodica koje su bile bezdjetne sve do svoje starije godine i tek u starijim godinama kroz molitvu Bogu dobili su djecu. Jedna bezdjetna turska porodica iz sela Sulova kod Berata posjetila je manastir svetog kralja početkom 20. vijeka. Čuli su da svjeditelj pomaže ljudima u svim nevoljama kada mu ljudi pripadaju sa vjerom i molitvom. Zato su i došli u manastir da se poklone svjeditelju i da mu se zamole da bi im se dao porod. Ta isti muž i žena dođu u manastir opet 1923. godine sa jednim dečkom. Dečko je unio na ramenu jagnje u manastir, pa je tako s jagnjetom ubišao 3 puta oko crkve i onda predao jagnje starišini manastira. Kad se starišina raspitao njima, saznao od roditelja da im je Bog darovao toga dečka po njihovoj molitvi svetome kralju prije toliko i toliko godina, zaključuje vladika Nikolaj Velimirović. Ovo su samo neka predanja o svetom Jovanu Vladimiru koje je vladika Nikolaj zapisao, a neka od ovih predanja, kako vidim, imaju realnu vjerodostojnu osnovu, jer se pojedina čudesna djela ostvarena milošću svetog Jovana Vladimira desila dok je vladika Nikolaj bio u životu, dakle na početku 20. vijeka. Sigurno je da je broj čudesnih djela i milosti koje je sveti Jovan Vladimir ukazivao vjernicima bio mnogo veći, ali su mnoga od tih čudesnih dijela ostala nezapisana. Ili su arhivska akta u kojima su čudesna dijela svetog Jovana Vladimira zapisana, u međuvremenu uništena, u ratnim stihijama i prirodnim nepogodama. Ova predanja na najbolji mogući način svjedoče koliko je kult svetog Jovana Vladimira istrajao puni milenijum i ostao snažan i upečatljiv sve do naših dana. Braćo i sestre, poštovani slušalci, privodimo kraju ovo naše izlaganje koje smo pripremili na osnovu publikacije Čitan kao svetom i kralju Jovanu Vladimiru, koju je za štampu priredio i publikovao vladika Ohridski Nikolaj Velimirović, sveti Nikolaj Žički u Beogradu 1925. godine. Pozdravljamo vas sa našim starim otačbinskim pozdravom, s vjerom u Gospoda za Hrista i otačbinu. To ime do slušanja.